Ons skriflesing kom vanaand uit Handelinge 21. Ons lees Handelinge 21 vanaf vers 17 tot vers 26. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê, "Jy sien, broer, hier is duisende Jode wat gelowig geword het, maar almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon leer om van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar vier mans wat 'n gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan, sodat hulle hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet onderhou. Ons het tog al vir die gelowiges wat vroeër heidene was laat weet van ons besluit dat hulle nie vleis wat aan 'n afgod geoffer is en bloed en 'n dier wat verwrig is moet eet nie en dat hulle onsedelikheid moet vermy. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees wanneer die offer vir elkeen gebring sou word. Teksvers is vers 26. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Kom ons sing nou saam met die oog op die woordbediening uit Psalm 84 verse 1 en 2. Hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na God's woning op te gaan en in u tempelpoort te staan. Psalm 84 verse 1 en 2. Broeders en susters, vanaf die 12de Januarie hou die gereformeerde kerke weer 'n buitengewone sinode oor die vraag of vroulike lidmate in die ambt van predikant en ouderling bevestig mag word. Die hou van buitengewone sinodes is 'n rare verskynsel in ons gereformeerde tradisie. Die blote hou van die sinode gee al reeds vir ons 'n aanduiding van die spanning wat daar in ons kerke heers oor hierdie saak. Polarisasie is egter nie net 'n tendens wat ons in die gereformeerde kerke vind nie, maar dit kom wêreldwyd voor. In die gereformeerde tradisie het die Christian Reformed Church van Amerika geskeer oor die kwessie van die vrou in die ambt. Binne die vrygemaakte Nederlandse gereformeerde kerke is die saak van die vrou in die ambt tans hoog op die agenda en veroorsaak dit baie spanninge. Ons almal weet van die groot skommelinge binne in die NG Kerk oor die kwessie van homoseksuele verbintenisse. Binne die Anglikaanse, Lutheraanse en Rooms-Katolieke tradisies was daar in die afgelope dekades groot polarisasie oor kwessies soos die vrou in die amp, die toelating van vrouens tot priesterskap, die status van die huwelik, die homoseksuele vraagstuk, die doodstraf, voorbehoeding en sovoorts. Die tradisies wat deur verreweg die meeste skeurings en afskeidings gekenmerk word, is die charismatiese en pentakostalistiese tradisies. Dit lyk asof die Christendom besig is om uitmekaar te skeer, om te fragmenteer. Dit lyk asof polarisasie 'n groeiende fenomeen word in die Christendom. En ons sien dit nie net in kerkverbande nie, maar binne gemeentes self, waar kerkrade dikwels worstel met die diversiteit en die verskillende standpunte wat in een gemeente gevind word. Uiteraard is dit nie vanaand vir ons moontlik om te fokus op die detail van al die sake waaroor daar verskille voorkom nie. Vanaand gaan ons eerder kyk na die Bybelse riglyne vir die wat die Bybel ons gee vir die manier waarop gelowiges hulle verskille moet hanteer. Hoewel dit vir ons mag voel asof die Christendom uitmekaar dryf, is kerklike verskille en dispute geen nuwe verskynsel nie. Dit is 'n eeueoue verskynsel. Reeds in die vroeë Christelike kerk het daar hewige verskille bestaan tussen die Joodse Christelike gemeentes en die Griekssprekende Christelike gemeentes. Hulle het veral oor twee sake skerp verskil. Eerstens, hoe moet die Ou Testament gelees word? Tweedens, watter dele van die wet is in Christus vervul en watter dele van die wet moet nog steeds onderhou word. Die Nuwe Testamenties, die vroeë Christelike kerke het nie soos ons vandag beide 'n ou en 'n Nuwe Testament gehad om te lees nie. Hulle het net die Ou Testament gehad. En die Ou Testament was vir die vroeë Christelike kerke die woord van God waaruit onderrig gegee is en waaruit gepreek is. Gou het daar egter 'n probleem ontstaan. Die Joodse Christelike gemeentes het die Bybel op 'n ander manier gelees as die Grieksprekende gemeentes. Die Joodse gemeentes het die Ou Testament baie letterlik gelees. Natuurlik het hulle ook geglo dat 'n mens alleen gered kan word deur 'n geloof in Christus. Maar dit het nie vir hulle beteken dat die Ou Testamentiese voorskrifte nie meer geld nie. Hulle het hulle self nog steeds laat besny. Hulle het steeds offers gebring. Hulle het nog steeds al die reinigingswette van die Ou Testamentiese wette onderhou. Vir die Joodse Christene was die Ou Testament die woord van God. En daarom moes die Ou Testamentiese voorskrifte tot in die letter onderhou word. Die Joodse Christene het so groot geword. Die Ou Testamentiese seremonies was deel van hulle leefwêreld. Dit was vir hulle kosbare tradisies, simbole, deel van hulle erfenis. Die Griekse gemeentes het die Ou Testament egter nie so letterlik gelees nie. Ons kan sê dat die Griekse gemeentes 'n meer buigsame benadering tot die Ou Testament gehad het, in die sin dat hulle die Ou Testament interpreteer het in die lig van die koms van Christus. Toe Paulus met sy sendingwerk onder die Griekse heidene begin het, het hy geweet dat hy nie van die Grieke Jode sou kon maak nie. As hy van die Grieke sou verwag om hulle self te laat besny en om offers te bring, sou die Grieke nie ontvanklik wees vir die evangelie nie. En daarom het hy gepreek dat die geloof van Christus genoeg is vir jou redding en verlossing. Julle Grieke hoef nie al die Joodse wette te onderhou nie. Hierdie wette het heen gewys na Christus en is vervul deur die koms van Christus. Paulus het ingesien dat baie van die seremoniële wette in die Ou Testament nie meer vir die Nuwe Testamentiese kerk geld nie. Nie die wet bring redding nie, maar die geloof in Jesus Christus. Paulus se prediking en die wyse waarop hy die Ou Testament interpreteer het, het hom baie ongewild onder die Joodse Christene gemaak. Hulle het hom gesien as 'n liberale prediker wat die Joodse wette en tradisies ondermyn. Gou het daar gerugte in die Joodse gemeentes ontstaan dat Paulus nie net aan Grieksprekende Christene verkondig dat hulle nie die wet hoef te onderhou nie, maar dat hy ook van Joodse Christene verwag om af te sien van die Joodse wette en tradisies. In ons teksgedeelte word hierdie verskille op die spits gedryf. In Handelinge 20 vers 4 lees ons dat Paulus aan die einde van sy bedieningsloopbaan reis na Jerusalem met 'n groot bedrag geld wat hy onder die Griekse gemeentes versamel het. Saam met hom kom 'n aantal verteenwoordigers vanuit die Griekse gemeentes om die geldelike skenking amptelik aan die Joodse Christelike gemeente te oorhandig in Jerusalem. Die Joodse gemeente in Jerusalem het geld brood nodig gehad, want hulle het in 'n geldelike krisis verkeer. Hierdie geldelike krisis was hoofsaaklik te wyte aan die vervolging wat hulle vroeër ervaar het. Na die steniging van Stefanus en die daaropvolgende vervolging is die Joodse gemeente in Jerusalem heeltemal uitmekaar gedryf. Die gemeentelede moes vlug. Hulle het al hulle besittings en eiendom verloor. Hulle moes hulle self elders gaan vestig. Na die vervolging in Jerusalem geëindig het, het hierdie Joodse Christene weer teruggekom om hulle self te hervestig in Jerusalem. Hulle was egter baie arm en hulle moes hulle lewens heeltemal weer van vooraf opbou. En daarom bring Paulus geldelike hulp na Jerusalem toe. Eintlik is daar 'n ironie geleë in die feit dat dit juis Paulus is wat geldelike hulp bring vir die gelowiges in Jerusalem. Hy was die een wat die vervolging in Jerusalem teen die Christene begin het, maar nou is hy ook die een wat die hulp verskaf wanneer die gelowiges weer hervestig moet word. In Romeine 15 vers 30 tot 31 lees ons dat Paulus nie seker was of die Joodse gemeente in Jerusalem hierdie hulp wat hy sou bring sou aanvaar nie. Dink jy in, so ernstig was die verskille tussen die Joodse en Griekse gelowiges dat die moontlikheid bestaan het dat die Joodse gelowiges nie bereid sou wees om geld uit die hande van die Griekse gelowiges te aanvaar nie. Geld wat hulle brood nodig gehad het om hulle uit hulle verknossing te red nie. So ernstig het hulle met mekaar verskil. U sien, Die Joodse Christene het 'n ernstige probleem gehad met Paulus se prediking. Hoe kan Paulus sê dat sekere dele van die wet nie meer geld nie? Paulus, jy is ontrou aan die woord van God. Jakobus, die leier van die gemeente in Jerusalem, en sy ouderlinge was ook baie bekommerd oor hoe Paulus deur sy gemeentelede ontvang sou word. Nie net deur die gemeentelede in Jerusalem nie, maar deur al die Joodse Christene. Want jy sien, Paulus het in Jerusalem aangekom tydens die Pinksterfees. Tydens die Pinksterfees het Jode van oor die destydse wêreld na Jerusalem toe opgetrek om die Pinksterfees te vier. Tydens hierdie weeklange fees het hulle die Here gedank vir die oeste wat hy gebring het. En die gemeente van Jerusalem sou in hierdie tyd as gasheer optree van al die Joodse Christene oor die hele wêreld heen. Jakobus was bang dat Paulus se koms tot onenigheid sou lei. Die Joodse Christene kon dalk teen Paulus draai, die gemeente kon dalk skeer. Die konflik tussen die gelowiges kon dalk na die res van Jerusalem uitbrei en weer 'n tweede vervolging teen die Christene aan die gang sit. Al hierdie dinge het Jakobus en sy ouderlinge diep bekommer. Wanneer Paulus dan in Jerusalem opdaag, ontmoet Jakobus en sy ouderlinge vir Paulus voor die tyd en hulle vra vir hom om tog hierdie broeiende konflik situasie te help ontlont. Jakobus se voorstel was dat Paulus in die openbaar sy loyaliteit aan die wet moes gaan toon. Daar was 4 persone in die gemeente van Jerusalem wat vroeër 'n Nasireer gelofte afgelê het. Deur die Nasireer gelofte af te lê, het hulle hulle self vir 'n tyd lank aan die Here toegewy. In hierdie tyd het hulle hulle hare laat groei en hulle het geen sterk drank gedrink nie. Die 4 mans het nou aan die einde van die Nasireer tydperk gekom en hulle moes hulle hare by die tempel laat afsny sodat dit in die offervuur gegooi kon word. Maar hulle het nie genoeg geld gehad om vir die offers te betaal nie. En daarom vra Jakobus vir Paulus dat hy saam met hierdie 4 manne na die tempel sal gaan en vir hulle die offer sal betaal. En volgens Joodse voorskrifte sou Paulus dan self ook daar by die tempel sekere reinigingsseremonies moes ondergaan. En as die Joodse Christene dan sien dat Paulus die Joodse seremonies by die tempel nakom, sou hulle besef dat Paulus nie van die Joodse Christene verwag om afstand te doen van hulle tradisies nie. 'N mens sou verwag dat Paulus Jakobus se versoek van die hand sou wys. Hulle versoek het immers ingedruis teen Paulus se hele prediking. In die brief Galasiërs lees ons dan dat Paulus op 'n keer vir Petrus skerp aangespreek het omdat Petrus van die Griekse gelowiges verwag het om die gebruike van die wet te onderhou. Op 'n ander plek in Galasiërs sê Paulus, ek is dood vir die wet, sodat Christus in my kan lewe. Met ander woorde, die wet het geen waarde vir my nie. Die verrassing is egter, dat Paulus instem, om homself by die tempel te gaan reinig. 'N mens wil vir Paulus eintlik aan die kraag gryp en vir hom sê, maar wat doen jy? Jy het dan self gepreek dat jy dood is vir die wet. Jy het dan gepredik dat ons alleen deur die geloof in Christus gered kan word. En nou dat druk op jou geplaas word, nou dat jy in die land van die Jode is, maak jy asof jy 'n onderhouer van die wet is. Paulus, waarom verkrag jy jou beginsels? In Korintiërs 9 antwoord Paulus op ons aanklag. Hy sê vir die Grieke was ek 'n Griek, vir die Jode was ek 'n Jood. Paulus het nie sy beginsels verkrag nie. Nee, hy het aan Jakobus se versoek gehoor gegee ter wille van die evangelie. In die boek Romeine gee Paulus aan die sterk gemeentelede die opdrag Kom jou broer wat swak is in die geloof tegemoet. Moet niks doen wat jou broer in die geloof kan laat struikel nie. Die Joodse gelowiges was nog in 'n sekere sin swak in die geloof. Hulle het die Ou Testament op 'n onvolwasse manier gelees. Hulle het nie verstaan dat die seremoniële wette van die Ou Testament na die koms van Christus geen funksie meer het nie. En daarom het hulle die wet nog streng onderhou. Dit beteken nie dat die Joodse Christene gedwaal het nie. As die Joodse Christene geglo het dat jy jouself kan red deur die wet te onderhou, dan was dit 'n ander saak. Maar die Joodse Christene het wel geglo dat geloof in Christus alleen dit is wat vir ons verlossing kan bewerk. Die onderhouding van die wet was vir die Joodse Christene nie 'n saak van redding nie, maar wel van gehoorsaamheid. En daarom kom Paulus hulle tegemoet. Wat leer ons uit hierdie stuk geskiedenis? Ons leer dat daar in die kerk verskeidenheid is. Ons vind in die kerk Grieke en Jode. Ons vind die tradisionaliste en die progressiewes. Ons vind mans en vrouens, bejaardes en jonges. Vir almal van ons is daar 'n plek in die kerk van die Here. Die verskeidenheid in God se kerk is nie 'n bedreiging nie. Dit is 'n seën. En daarom moet ons verskille waardeer. Ons mag nooit dink vir iemand anders ter om aanvaarbaar te wees, moet hy eenders as ek wees nie. Want dit is nie hoe die Here sy kerk geskaap het nie. Hoe vervelig sou dit nie gewees het as almal van ons dieselfde was nie. Maar nou het die Heilige Gees aan ons verskillende gawes gegee, verskillende persoonlikhede, sodat die kerk van die Here kleurryk volskakerings kan wees. En hoewel daar verskille tussen ons bestaan, bind een ding ons saam. Dit is Jesus Christus. In Galasiërs 3 vers 28 sê Paulus, dit maak nie saak of jy 'n Jood is of 'n Griek is, 'n slaaf is of 'n vry man is, 'n man of 'n vrou is nie, in Christus is julle gelyk. Op Sondag 21 bely ons dat die kerk sy oorsprong in Christus vind. Hy het ons uitverkies om aan sy kerk te behoort. En daarom mag ons nooit op mekaar neersien oor ons onderlinge verskille nie. Paulus self gebruik die beeld van 'n liggaam, soos 'n liggaam verskillende ledemate het, soos daar verskillende mense in die kerk met verskillende gawes. Tog soos hierdie liggaam een organisme is, en soos 'n liggaam se ledemate almal help om hierdie een liggaam te laat funksioneer, soos die kerk een in Christus. Wat beteken dit vir ons kerklike praktyk? Hoe kan ons reg laat geskied aan ons eenheid, maar ook aan ons verskeidenheid? Hoe moet ons onderlinge verskille hanteer? In die lig van die skrif kan ons drie beginsels uitlig waarop ek kortliks gaan fokus. Die eerste beginsel is dat ons liefde in waarheid moet beoefen en waarheid in liefde. In die briewe 1 Johannes en 2 Johannes leer ons dat waarheid altyd met liefde beoefen moet word en liefde met waarheid. Waarheid is in die Nuwe Testament ten nouste verbonde aan die persoon van Jesus Christus. Jesus Christus is die vervulling van die wet. Hy is die oorsprong van die kerk. Hy is die koning van hemel en aarde. En in die sentrum van die boodskap van die evangelie staan sy vleeswording, kruisiging, opstanding en verheerliking. Die skrif moet daarom altyd verstaan en geïnterpreteer word in die lig van die koms van Christus en in die lig van die evangelie wat hy verkondig het. En kerkrade en kerklike vergaderings moet baie versigtig wees om nie lidmate se gewetens te bind aan beginsels wat geen verwantskap het met die essensie van die evangelie nie. Paulus het ingesien dat die seremoniele wette van die Ou Testament nie langer meer betrekking het op die evangelie van Christus nie. Wat is die uitstaande kenmerk van die Christelike liefde? Dit bestaan daarin dat jy 'n lewe van selfoorgawe leef. Dit bestaan daarin dat jy nie jou eie belange altyd nastreef nie, maar die redding en die verlossing van jou medegelowiges. Paulus het nie van die Griekse gelowiges verwag om Jode te word nie. Dit sou hulle van die evangelie vervreem. Maar hy het ook die buigsaamheid gehad om dit vir die Jode te gun om hulle tradisies te bly uitleef. As hy dit nie doen nie, sou dit hulle van die evangelie vervreem. Elke keer wanneer ons voor 'n nuwe vraagstuk te staan kom, moet ons die vraag vra: wat sal die belange van my medegelowiges die beste dien? Die Christelike liefde maak ons oop vir mekaar. Dit maak ons verdraagsaam teenoor mekaar. Dit bedek ons verskille. Dit bewaar ons van stiksinnigheid, eiesinnigheid en heersugtigheid. Maar tog kan die Christelike liefde nooit los van die waarheid beoefen word nie. Vandag vind ons strominge in die Christelike kerk wat in die naam van die Christelike liefde 'n verdraagsaamheid verkondig wat amper geen perke meer ken nie. Ware liefde is nie bandeloosheid nie. God verwag van ons om getrou te bly aan die waarheid van die evangelie, om 'n lewe te beoefen in ooreenstemming met God se wil. Die liefde moet in waarheid beoefen word. Die tweede belangrike beginsel is die koninkryk van God. Jesus sê: "Beywer jou altyd allereers vir die koninkryk van God." Wanneer 'n saak die koninkryk van God direk raak, dan moet jy standpunt inneem. Maar wanneer 'n saak nie die koninkryk van God raak nie, dan moet jy bereid wees om jou standpunt prys te gee. Paulus het sy standpunte oor die tradisies van die Joodse gemeente in Jerusalem prys gegee, want hy het geweet dat hierdie tradisies nie in die pad van die koninkryk staan nie. Die Joodse Christene in Jerusalem het in Jesus as hulle enigste verlosser geglo. Maar toe daar Joodse geleerdes kom wat by die gemeente van Galate opdaag en vir die Griekse Christene sê: "Julle moet julle besny, as julle julle nie laat besny nie, het julle nie deel aan God se verbond nie." Toe het Paulus sterk standpunt ingeneem. Die besnydenis kan nooit as 'n voorwaarde dien vir verlossing nie. Die beste belang van God se koninkryk is altyd die verwysingspunt. Die derde belangrike beginsel is die beginsel van die Heilige Gees. Op Sondag 21 bely ons dat die Heilige Gees ons tot 'n eenheid saambind. Om te kan onderskei wat in die kern van ons geloof staan en wat nie, broeders en susters, is nie altyd maklik nie. Dit vra volwassenheid in die geloof. En daarom het Jesus na sy hemelvaart ook aan ons sy Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees wat vir ons die pad aantoon. Daarom moet ons biddend na sy wil bly soek. Die Heilige Gees wat ons lei deur sy woord, hy lei ons deur gebed, hy lei ons deur mekaar. Daarom moet ons altyd saam met mekaar die skrif bestudeer, saam bid, saam praat. Ons kan nie die leiding van die Heilige Gees ontvang wanneer ons nie meer met mekaar praat of saam met mekaar wil bid nie. As ons mekaar begin wantrou en stereotipeer, dan is ons besig om die Heilige Gees se werk in die kerk te blus. In die kerk mag daar nie partyskappe wees nie. Daar mag nie georganiseer word vir kerklike vergaderings nie. Daar is geen plek in die kerk vir magsmisbruik of manipulasie nie. Nee, 'n kerklike vergadering neem sy besluite streng in die lig van die woord van God, en wanneer hy se nood nie sekerheid het oor 'n saak nie, mag hy nie gelowiges se gewetens bind nie, maar moet hy die saak aan die vryheid van die plaaslike kerk en van gelowiges oorlaat. Broeders en susters, elke Sondag bely ons dat ons glo in die eenheid van die kerk. En dit is my bede dat hierdie nie net 'n saak van bely vir ons sal wees nie, maar 'n saak van doen. Deur al die eeue heen was daar meningsverskille en spanninge in die Christelike geloof. Tog het God, ondanks al ons menslike gebrokenheid, deur sy gees sy kerk bly bewaar. Kom ons streef na kerklike eenheid deur die Christelike liefde en waarheid te beoefen en waarheid in die Christelike liefde. Kom ons beywer onsself allereers vir die koninkryk van God. Kom ons soek volhardend die leiding van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons erken ons gebrokenheid. Ons erken ons geneigtheid tot selfgesentreerdheid, tot die soeke na mag. U ken ons onvermoë om ons standpunte prys te gee ter wille van ander. Maar ons vra dat u deur u Heilige Gees u kerk sal bly bewaar. Gee dat dit by ons nooit tekort sal skiet in die liefde nie, maar gee ook dat ons die wysheid sal hê om die liefde en waarheid te beoefen. Gee dat ons onsself altyd sal beywer vir u koninkryk, dat ons 'n lewe van selfoorgawe sal leef, 'n lewe van gehoorsaamheid aan u wil. Gee dat ons altyd die leiding van u Gees sal opsoek. In hierdie tye bid ons ook vir al die Christelike kerk. Ons bid dat u eenheid onder kerke sal bewaar. Dat u sal gee dat gelowiges voortdurend eer daartoe sal soek om saam te groei in die geloof nader na mekaar toe. Ons bid ook vir die komende synode, wil u ook die nodige wysheid en insig gee. En ook in ons gemeente in die jaar wat kom, waar ons gemeente ook dalk voor allerlei nuwe vraagstukke te staan kan kom, wil u gee dat ons ons eenheid en verskeidenheid sal bewaar en jaloers sal nastreef. Ons bid dit alles in die naam van u Seun, Jesus Christus. Amen.